Savukārt, ja mēs runājam par valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, mans priekšlikums ir, ka viņi ir jāreorganizē, lai neteiktu, ka viņi ir jāslēdz cieti, vispār jālikvidē, jo, ja mēs redzam, ka 2016. Gadā ir konstatēti tikai 6 gadījumi, ja, kuri no amatpersonu puses ir bijis kaut kāda vardarbība pret bērniem, tas nozīmē to, ka viņi nekoordinē, viņi neuzrauga un viņi nesoda. Tātad mums ir vajadzīga absolūta neatkarīga institūcija, varbūt pat ārpus kādas konkrētas ministrijas pakļautības institūcija, kas gan spēj uzraudzīt, ja, tātad, nu, teiksim, visu šo sistēmu kopumā, un te nav runa tikai par bērnamiem vai kā tur ir stāst par skolām, jebkuras dzīves situācija arī, teiksim, sporta pasākumu. Viņiem jāspēj arī koordinēt, ja, tātad viņiem ir jābūt zināmā mērā arī tādiem, nu, kā, nu, nosacītās tādas politikas vai līniju veidotājiem attiecībā uz citām institūcijām, un, protams, viņiem ir jābūt administratīvi represīvai funkcijai.